Today we are on the very busy set.
Ava DuVernay filmlarni suratga olishni xush ko'radi. Mavzularga qora ayol nuqtai nazaridan yondashuvni ajratib turadi. 3ta hujjatli film va 2ta badiiy film muallifi, barchasi mustaqil kino mahsulot. Uning aytishicha, ayollar filmlar uchun sarmoya topishi qiyinroq.
In some cases
erkaklar egalik qiladigan yoki erkaklar yuritadigan ayrim tashkilot va idoralar qanaqasiga ayol kishiga shuncha pul berib qo'yish mumkin deb aqliga sig'dira olmaydi, deydi u. Janubiy Kaliforniya universiteti mustaqil filmlar olamida ayollarning o'rnini o'rgandi. Ta'lim dargohi Sundance Film Festivalida 2002 va 2012 yillar orasida ko'rsatilgan asarlarni ko'zdan kechirib, hujjatli filmlarning 40%ini xotin-qizlar ishlaganini aniqladi. Lekin hujjatli filmlarga kelganda, muallif xotin-qizlar faqat 25%. Xotin-qizlar ijodiy jamoani boshqarish uchun ishonchli nomzod sifatida ko'rilmagan, moliyaviy masalalarning ham suratga olish protsessining ham boshida turish uchun munosib topilmagan, deydi izlanish muallifi Stacy Smith. Istisnolar yo'q emas albatta. 2010 yilda masalan Ketrin Bigelow Iroqdagi askarlar haqida ishlagan filmi uchun eng zo'r rejissyor va eng zo'r film yo'nalishida Oscar olgan edi. O'tgan yili esa Zoe Kazan Ruby Sparks nomli romantik komediyasi uchun pul topdi va kino katta e'tibor qozondi. Janubiy Kaliforniya universiteti taxminan 50 ijodkor bilan asosan ayollar orasida so'rov o'tkazib, muammolar haqida fikr so'ragan.
One of their chief obstacles.
Ko'p hollarda erkaklar hukmron sarmoya olamining ayol ijodkorga, uning kuchiga ishonishi qiyin. Rejissyor va ssenariychi xotin-qizlar duch keladigan bosh muammolardan biri ham shu. Badiiy filmlar daromadga ko'z tikkan prodyuserlar va sarmoyadorlar puliga suyanadi. Hujjatli filmlar esa asosan notijorat tashkilotlardan yoki mavzuga qiziqib qolgan investorlardan mablag' oladi. Ayollar aynan hujjatli filmlar uchun pul topishi osonroq. Ayol rejissyorlarni qo'llab-quvvatlash uchun Sundance instituti moliya izlab topish bo'yicha kurslar taklif qilmoqchi. Moliyalash prinsipini tushunish, qayerdan va qanday qilib pul izlashni tushunish, kimningdir eshigini taqillatib borish uchun tajriba, jasorat kerak. Bularning hammasini o'qitib, o'rgatish mumkin, deydi Kerri Putnam, Sundance instituti eksperti. Xulosa shuki, rejissyor xotin-qizlar Ketrin Bigelow kabi cho'qqiga yetishi uchun shunday kurslarni oshirish kerak. Nasiba Tohir, Washington.